ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo Vācijā ieradies 3 nedēļas vēlāk nekā sākotnēji plānots. Šī vizīte notiek laikā, kad Berlīnas un Vašingtonas attiecības ir īpaši saspīlētas. Tas saistīts gan ar domstarpībām Irānas kodolprogrammas jautājumos, gan ar ASV draudiem ieviest muitas nodevas Eiropā ražotiem auto un prasībām palielināt izdevumus aizsardzībai, gan arī draudiem ieviest sankcijas pret personām un kompānijām, kuras iesaistītas Nord Stream 2 gāzes būvniecībā. Un visi šie jautājumi šodien apspriesti gan ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, gan Vācijas ārlietu ministru Heiko Māsu. Kāpēc tikšanās paziņojas Angela Merkele par spīti domstarpībām, Savienotās valstis joprojām ir Vācijas tuvākais sabiedrotais ārpus Eiropas. Līdzīgi viedokli paudz arī Pompeo norādot uz šādu tuvu attiecību nozīmīgumu miera, drošības un stabilitātes garantēšanā. Tiekoties ar savu vācu kolēģi Heiko Māsu galvenokārt apspriest sasāpējušais Irānas jautājums. Līdzīgi kā citas Eiropas Savienības valsts, arī Vācija neatbalsta ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu izstāties no 2015. Gadā panāktās Irānas kodola vienošanās, kā arī lēmumu atjaunot pret Tehrānu sankcijas. Kā norādījis Heiko Mās, līdzīgi kā Vašingtona, arī Berlīna vēloties panākt, lai Irāna pārtrauc savu kodola programmu, taču to ir nepieciešams izdarīt ar citu pieeju. No savas puses Maiks Pompeo norādījis, ka Vašingtona neliks šķēršļus Eiropas Savienības plānam izveidot sistēmu, kas aizsargātu Eiropiešu uzņēmumus no ASV sankcijām par darījumiem ar Irānu, taču ar noteikumu, ka šādi darījumi būtu paredzēti humānai palīdzībai un citām atļautām precēm. Pēdējā laikā Amerikas Savienoto Valstu uzmanības centrā ir nonākusi arī ķīniešu telekomunikāciju kompānija Huawei. Viesojoties Vācijā, Pompeo ir izklāstījis savu redzējumu par Huawei un nākamās paudzes 5G infrastruktūru. Pēc Pompeo vārdiem Vācijai pašai būs tiesības izvēlēties, kādu ražotāju tehnoloģijas iegādāties, taču Huawei izvēle varētu apdraudēt sadarbību ar Vašingtonu.
Mūsu otra misija ir izglītot mūsu draugus par šiem riskiem. Mēs runājam tieši un atklāti, taču viņi paši var pieņemt savus lēmumus. Taču mēs stāstām, kā mēs redzam šos riskus un kā tos varētu novērst. Runājot par Huawei, mēs neredzam iespēju šos draudus novērst 5G tīkla ietvaros, lai arī uzskatām to par uzticamu tīklu. Mēs nevaram atļaut, ka ASV pilsoņu privātā informācija vai ASV nacionālās drošības dati pārvietojas pa tīkliem, kuri nav uzticami un par kuriem mums nav pārliecības.
Lai arī tika prognozēts, ka šīs vizītes laikā varētu kļūt zināms, kas vairāk par to, kādas sankcijas Savienotās valsts plāno ieviest pret Nord Stream 2 gāzes būvniekiem, tostarp Vācijā, Maiks Pompeo paziņojis, ka tieši sankciju jautājums šo tikšanos laikā diskutēts nav. Sagaidāms, ka 5 dienu ilgo Eiropas vizīti Maiks Pompeo turpinās, dodoties uz Šveici un Nīderlandi. Bet jau pēc dažām dienām viņš pievienosies ASV prezidentam Donaldam Trumpam viņa oficiālajā vizītē Lielbritānijā. Un tur jau iepriekš minētajiem jautājumiem pievienosies arī Brexit izaicinājumi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.